интернет страница
macdenes.org. Во македонското општество, во кое се уште личностите се гледаат низ призма на политичката припадност, со особена предпазливост се сваќаат ветувањата за така нареченото граѓанско помирување. Токму тој процес дојде како ветување од страна на новоизбраниот председател Стево Пендаровски, откако и официјално седна во председателската фотелија. Пендаровски најави дека ќе се бори против поделеноста во општеството, дека ќе ги штити правата на политичкото малцинство и оти максимално ќе се заложи за довршување на полноправното членство на земјата во Унијата и НАТО, како и дека посебно внимание ќе посвети на меѓуетничките односи. А граѓаните и во анкетата која ја направивме по случајен избор, ги покажаа своите поделени ставови. Едните смитаат дека ако се има добра волја, може да дојде до помирување. И други, помалку уморни од политиката, кои велат дека никој ништо не може да не обедини.
Ако има волја, мислам дека може.
На каков начин тој би можел тоа да го направи?
Па сигурно тој има план и затоа е избиран како председател на државата.
Нужно е апсолутно. Треба да се помируваме, да веруваме едни на други, децата нарочито да ни растат.
Поделеноста постои и ќе постои и искрено не гледам напредок и не знам што сакал да кажа.
Па најмногу има политичка поделба, а ако председателот си ја работи работата како што му налага, мислам дека нема да има никаков проблем да се најде тоа помирување помеѓу едните или другите. Единствено тој што може да биде коректив на власта, ако некаде греши да каже дека греши, ако некаде опозицијата е во право да каже дека е во право и да се најдат на некоја средна линија за да бидат на крајот на денот сите стрекни задоволни.
Може, тоа не силата е у нивни раце. Како не може да не помират тие што се на власт?
Не знам дали ќе дојде до граѓанско помирување, ама толку посакувам една што да се случи. Јас генерално политички не сум определена нити за едната, нити за другата партија. Меѓутоа сакам да живеам во држава кај што има граѓанско помирување. И тоа го посакувам од се срце. Браво ако успе во тоа. Треба, они си се компетентни лица. Нека се консултират со странците, нека видат, нека научат нешто како другите тоа го прават. Ако ние немаме искуство наше, нека земат туѓо искуство. Само веќе еднаш нека дојде до тоа, да се сплотиме еднаш.
Велат граѓаните кои што ги анкетиравме. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека помирувањето за кое зборува Пендаровски е сушност политичкото, односно старт на политичкиот диалог во однос на евроатланскиот концепт, иако, како што додава, тука влегува и меѓуетничкото обединување околу истата визија.
Мислам дека кога зборува за граѓанско помирување, мисли дека тоа не треба да се врзува за партии или за етникуми, притоа сепак е тоа политичко помирување, бидејќи помирување по еден политички наратив, односно обединување кој еден из политички.